Геплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 3 январы эптенин пенсенбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү шунку программабызда. Түркмөнстанда алкоголдун сөөдөтүн чектендирген тиешелүү канун күчө кирди. Түркмөн президенти 2019 жылдын берекеттүү жыл болжогун эчтеди. Бул берекет маалыматтарды диңлеп билесиңиз. Эптешигибиздин этаты бөлүгүнө башламадан одол тиешелүүлөрдү диңлеп, алардын мазмуну менен тиди. Мен Гүзөл Кудайбердиева тамсыздарым. Тәдірің өңеңді ұралың Магнитогорск шәхірінде яшыш сайын үмірілмағы зерарлы 19 адамын өпат болынлығы тасекленді. Халат езеділер қарабалықтың педалары чықырмағыны дуам еттірі әркі. Бетпақтшылың себәпілері арадақы чаклымалар көшленер. Орсетің адыттан дашары яғдайлар бойынша министерлігінің 2 январда айтмағына өре, сайын үмірілмағына себәп болан партламадан соң чаклен 25 адамын ықпалы нәберлі ғалер. Министерлік өпат болынлығын арызында 2 чағаның бардығын айтты. 6 адам шолтанды 2 чағы қарабалықтан шықарылып қалат еділді. Орсет ресмилері 31 декабрды зайын юмрылмағынан ғазың партыламағының себәп болмағының әқтималлығыны башта айттылар. Ема Федерал Дергің Комитетінің 1 январды ерадан бейанатында әклі мүмкен себәплерін барлан янлық айдылды, ема бомба партыламасына көркөзен хетшелі аламатын тапылманлығы белленді. Мұндан оң 2 меде сериштесе адақ далмадық ресми асалғыланып, партыладыжылары дегішілі болып білжек биологлерің тапыланлығыны өзайың өмірілмағына терорчылық актының себеп болмағының әқтималлығыны хабар беріпті. Қытайың президенті Си Цзиньпин, Қытайың ой Тайваның парағатшылықлы бірлешмегіне қаршы дүриян көшілер бағатын дәхлі зерорчы әрілері уланмақ мүмкеншілігінен Пекиннің ел чекмезегін айтты. Си Цзиньпин 2 январды еден бұл чықышында білелешігін башы бармағына өзінің шүпкеленмеянлігін айтты. Ол Тайван боғызының 2 тарапындағы халықлары мақсады тарап ешлешмеге чарды. 1 январды Тайваның президенті Цай Инквен, Қытайың 2 тараплен меселелері чөзмекті діңа парағатшылықлы сериштелері уланмағына чарды. Мен Қытайың Тайванды Қытай Республикасының болмақ хақиқатыны гөне ұқрар етмеге шақыратым келер деп сай айтты. Ол Қытайың Тайванның сияси ва социал яғдайына қошылшымығының өз йорды үшін хәзір ең ұлы қиыншылық болып тұрғандығын белледі. Қытай Тайванның ішкі ішлеріне қошылмағын рет етеді. Қытайың милләтші күштері Чан Кай-шекің жол басшылығында 1949 жылда граждан ұрышында коммунистлерден еңіліп Тайваньға қашып кетіпті. Қытай Тайваньды ұқрар етмеген ресми парақатшылық қылалышығы hech vaqtda bağlaşılmandı. Түркменстанның атқатанан артисті Нина Шумская 91 яшында арадан шықты. Шумская 1953 жылды Мақтым Құладындағы академик театрының опера айдымчасы болып шықыш етіп башылапты. 1980 жылларың орталарында ол Өведов адындағы сазшылық орты мектебінде мұғалімшілік етті. 1932 жылдан бері Түркменстанда яшан Нина Шумская 1996 жылда Түркменстаннан көшіп кетті ө Санкт-Петербургың театр ветеранларының үйінде яшады. Шумская 29 декабрь Санкт-Петербургун сахна ветерандардын үйүндө арадан чыкты деп Түркмөнстандын Хроникасы нешри хабар берди. Даниянын 2 саат адасын багылаган көпүрдө жүзө чыккан отлу хелекчилиги зарарлы 6 адам хелек болду, 16 адам яраланды деп ресмилер айтыптыр. Йордун темир жол ресмилердин айтымына көрө, 2 январда күчтүү шамалдын давам эткен убактында жүк отлусунун алып барган заттары жолокчу отлуга зарба уруп, анын улу кушак атлы көпүрдө кыстыгы сакталмагына себеп болуптур. Адаттан да сургулуктар агыр хава шарттары yo'lovchi o'tlining yonini bormoqda qiyinchilik chekanligini xabar berdilar. Hadisaning bo'lgan vaqtida o'tlida 131 yo'lovchi va ekipaj a'zolari bor edi. Otli Fjunen adasındakı Odense şehrinin Danya'nın Zeland adasında yerleşen paytaxtı Kopenhagen'e varardı. Түркменстан ерасты қайлы етақларының ені бейірінің барлығыларыны кешірмекче Түркменстаны дегішілі лейлімекан қайлы дуызларының етағында анықлайшы ішлерінің кешірілмегі үшін тендер бәттешілігі барады білдірішін 28 декабрды нейтралны Түркменстан ғазиятында чап етілендігіні Түркменстанның хроникасы нешірі язды. Нешірің белімегіне өрі ағзалан қайлы етағының бір бөлігі Түркменстанның Либап вилайетінде ерлешер, ема оның қас бай бөлігі Өзбекстаны дегішілі Өзбекстан бұйырды қайлы заводыны 2017 жылда құрып башлады. Түркменстан 2017 жылда бағасы 1 миллиард доллара барабар бірінші калий заводыны ише ердіп дейдіян, екінші заводының құрылышуына башлайанлығыны ұғылан едіпті. Ема йордың елді 1,14 миллион тонны калий өнімлерін өндіріп, дүния дережесінде калий өндіріцілерің ғой экспортерлерінің өңді барыжы орынларының бейіріне шықмақ планы баша бармады. Түркмен медиасына көре, комбинат көз өңінде тұтылан қуатының діңі ұзыпсыз дережесін дейшілер. Құрматлы радиодың лейджілері, сіз күнің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз, біз геплешігімізді дуам еттірі әріз.